ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ካብ ዝቐፂልና ነቕርበልኩም። ምሩፅ ይፍጠር ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ ገዲምን ህቡብም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ በረኸት ዘሚካኤል ዓሪፉ። ኣዲዳስ መደብ ትሕቲ 2 ደቂቕ ማራቶን ጀሚረ ይብል። ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ኣትሌታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይዕወቱ ዝብሉ ንሎሚ እንድህስሶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ፈለማ እምበኣር ብዜናታት ኣትሌቲክስ ክንጅምር። ኣብ የክላ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር 10 ኪሎ ሜትር ናሽናል ፊየስታስ ዴላ ቨርገን ወዲ 18 ዓመት ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሴ ተዓዊቱ። እዚ ኣብ ፍጻመ ውድድር ኦሎምፒክስ 3,000 ሜትሮ መሰናኽል በፂሑ ዝነበረ መንእሰይ ኣብዚ ውድድር ኣብ ገለ ክፋሉ ክሳብ ዓንካር ዓንካሪት ዘጥልቕ ጭቃ መኪቱ እዩ ካብ 2010 ንድሓር ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ኤርትራዊ ክኸውን ዝበቐ። ነቲ ውድድር ከዓ 3:45 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ከም ዝፈጸሞ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ መበል 37 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ክሮስ ኢንተርናሽናል ቬንታ ዴባኖስ ኢትዮጵያዊት እቴነሽ ዲሮ ተዓዊታ። እቴነሽ ኣብዚ ውድድር ዝቐረበት ዝሓለፈ ሓጋይ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ብውልቃ ዝበለፀ ግዜ ድሕሪ ምምዝጋባ እያ። ኣብዚ ውድድር ክትዕወት ዝኽኣለት ንመቐናቕንታ ዝኾነት ካብ 2014 ንድሓር ንስፔን ወኪላ ትወዳደር ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ትርሓስ ግብረ ብናይ 5 ካሊታት ፍልሊ ቀዲማ ብምእታው እያ። ብወገን ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ንባሕሬን ወኪሉ ዝወዳደር ካልእ ኢትዮጵያዊ ኣወቀ ኣያሌው ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2003 ስለሺ ሲህኔ 2 ዓመት ኣከታቲሉ ካብ ዝዕወት ንድሓር ተመሳሳሊ ዓወት ዘመዝገበ ቀዳማይ ኣትሌት ኮይኑ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ትካል መፍረ ስፖርታዊ ኣቑሑ ዝኾነ ናይክ ብሬኪንግ 2 ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ውድድር ማራቶን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ንምፍጻም ዝዓለመ መደብ ቅድሚ 2 ዓመት ጀሚሩ ኣብ መሰለሳል ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ነይሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ትካል ኣዲዳስ እውን ተመሳሳሊ መደብ ከተግብር ካብ ዝጅምር ነዊሕ ጸኒሕ እዩ። ንፈተነ ዝኸውን ፍሉይ ዲዛይን ዘለዎ ሳእኒ ከም ዝሰርሐ እውን ተፈሊጡ እዩ። እንተኾነ ግን ዘይከምቲ መደብ ናይክ ዝኾነ ብሬኪንግ 2 ኣዲዳስ ንሓደ ካብቶም ኣትሌታቱ ንማራቶን ብትሕቲ 2 ሰዓት ክፍጽም ኣብ ዕላዊ ወይ ሕጋዊ ሜዳዩ ክፍትኖ። ኣዲዳስ ኣብዚ እዋን ዝምውሎም ኣትሌታት ከም በዓል ወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም ማራቶን ዝኾነ ኬንያዊ ዴኒስ ኪሞቶ 2:02:57 ካሊትን ግዜ ዘመዝገበን ካልእ ወዲ ዓዱ ዌልሰን ኪፕሳንግ 2:03:13 ካሊትን ዘመዝገቡ ይርከብዎም። ቀንዲ ዕላማ ኣዲዳስ ኣብ 2017 ነቲ ፈተነ ምክያድ ኮይኑ ኣብ ወግዓዊ መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ክምዝገብ ምግባር እዩ። ከም ዝፍለጥ ናይክ ነቲ ተመሳሳሊ መደቡ በቶም ዝሓፀዮም ኣትሌታቱ ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገ፣ ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳን፣ ኤርትራዊ ዘርሰናይ ታደሰና ቢሉ ኣብ 2017 ከካይድ እዩ። ዘርሰናይ ዝተመርፀሉ ሓደ ካብቶም ምክንያታት ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዝበለፀ ግዜ ስለ ዘመዝገበ እዚ ውፅኢት ኣብ ሙሉእ ማራቶን ክደግመሉ ዝኽእል ኩነታት ንምራእ እዩ። ውድድር ኣብ መንጎ ናይክን ኣዲዳስን መሸጣ ምህርትታቶም ቀኒሱሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዝለዓለ በፂሑ ይርከብ። ነዚ ናይ ትሕቲ 2 ደቂቕ ፍጻመ መኖም ቀዲሙ ክዕወት ግን ሓቢርና ክንርዮ ኢና። ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ጉያ እግሪ ነዊሕ ርሕቀት ዓብዪ ዝና ዘለዎም ኣትሌታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃገረ ካናዳ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከብ ካናዳ ራኒንግ ሜጋዚን ዝተባህለ መርበብ ሓቢሩ። ኢትዮጵያዊ ድርብ ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ዝኾነ ምሩፅ ይፍጠር ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ኣብ ዝርከብ ብሪጅ ፖይንት ሄልት ዝተባህለ ማእከል ጥዕና ንኣዋርሒ ከም ዝፀንሐ እታ መርበብ ሓበሬታ ካብ ኢትዮ ስፖርት ዝረኸበቶ ዜና ገሊጹ ትብል። ወዲ 72 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ምሩፅ ይፍጠር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ መይቱ ተባሂሉ ተወሪሉ እዩ። ብዙሕ ናይ ሓዘን መግለፂ ክውሕዝ ምስ ጀመረ ግን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሳምቡኡ ፀገም ከም ዘለዎን ሕጂ ግን ይመሓይሽ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ኩነታቱ ኣዝዩ ተኣፋፊ ስለ ዘሎ ግን ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ክጓዓዝ ኣይከኣልን። ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 2002 እዩ ናብ ኦታዋ ካናዳ ተሰዲዱ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ። መርበብ ሓበሬታ ኢትዮ ስፖርትስ ከም ዝፀሓፈቶ ሓንቲ ኣብ እስራኤል ዝመደበራ ናይ ወረን መዘናግዕን መርበብ ሓበሬታ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምሩፅ ይፍጠር መይቱ ዝብል ወረ ዘርጊሓ ነይራ። መንግስታዊ መደበር ዜና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ነዚ ተቐቢላ 2009 ሕዳር ኣቃሊሓቶ። እንተኾነ ግን ድሒራ ይቕሬታ ብምሕታት ነቲ ዜና ስሒባቶ። ምሩፅ ይፍጠር ይፍጠር ዘ ሽፍተር ዝብል ቅጽል ስም ተዋሂቦ ኣብ ምዝዛም ውድድር ናሃሩ ብምቕያርን ፈንጢሱ ብምኻድን እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። እዚ መይልኡ ኸኣ ኣብ ኦሎምፒክ ሞስኮ 1980 ኣብ 5,000 ሜትሮን 10,000 ሜትሮን ክዕወት ሓጊዝዎ። ቅድሚኡ ቅድሚ 8 ዓመት እውን ኣብ ጀርመን ሚዩኒክ ኣብ ናይ 1,000 ሜትሮ ነሓስ መዳልያ ተሰሊሙ እዩ። ድሕሪ ግጥማት ኦሎምፒክስ 1972 ግን መንግስቲ ኮነ ኢልካይኻ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ዘይተወዳደርካ ኢሉ ብክሕደት ከሲሱ ኣብ ቤት ማሰርቲ የትይዎ። ንሱ ግን ኣብ መንጎ ቶም ኣሰልጠንቲ ዘይምርድዳእ ስለ ዝተፈጥረ እዩ ኣብቲ ኣትሌታት ዝእከብሉ ዞና እንከለኹ ናብ መበገሲ መስመር ክኸይድ ከይተሓበርኩ ተሪፈ እዩ ዝብል። ኣብ ቤት ማሰርቲ ን3 ወርሒ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ምስ ወፀ መታን ውድድሩ ክቕፅል ልምምድ የካይድ ነይሩ። እዚ ልምምድ ከኣ ኣብ ግጥማት መላእ ኣፍሪቃ 1973 ሓጊዝዎ። እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ኦሎምፒክስ 1976 ስለ ዝተሓሰመቶ ዓወት ኦሎምፒክስ ክጭብጥ ክሳብ 1980 እዩ ክፅበ ተገዲዱ። ብዙሓት ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዕድመ ምሩፅ ይፍጠር ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣከራኻሪ ነይሩ እዩ። ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ 1980 ንምሩፅ ይፍጠር ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ እናተሳተፈ እንከሎ ነቲ ውድድር ዝገልጾ ዝነበረ ሓደ ህቡብ ጋዜጠኛ ዕድሚኡ ገለ ሰባት 35 ይብሉ፣ ገለ ከዓ 42፣ ዝኾነ ይኹን ግን ብቕዓቱ ዝለዓለ ምዃኑ እየ ዝኣምን ክብል ገሊጽዎ። ታሪኹ እውን ክሳብ ሕጂ እናተተረኸ ይነብር ኣሎ። ንሕና እውን ምሕረት ከውርደሉ ትምኒትና ንገልጽ። ገዲም ኤርትራዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ በረኸት ዘሚካኤል ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ 14 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ካብ ዝዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ኣብ ወግዓውያን መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ መድረኻትን ተገሊጹ። በረኸት ኣብ 1965 ተወሊዱ ኣብ ኣስመራ ማይተመናይ ጎደና 83 ዓብዩ። ኣብ ጎደናታት ማይተመናይ ብንኡስ ዕድሚኡ ኩዕሶ ብምፅዋትን ምምላኽን ተለላዩ ነይሩ። ከይፀንሐ ከኣ ንቤት ትምህርታቱን ገዛውትን ወኪሉ ክፃወት ጀሚሩ። ንቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻውን ንቐበሌ ባዶ 9 ማይተመናይን ብምውካል ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ተሳቲፉ ኣብ ዓይኒ ፈተውት ስፖርት ከባቢውን ቤት ትምህርቱን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ክለባት ኤርትራ ኣተወ። ክእለቱ ፍሉይን ምሉእን ብምንባሩ ኣድማዕነቱ ዝለዓለ ነይሩ። ኩዕሶ ብክልተ እግሩ ማዕረ ምልከት ነይርዎ። ነዊሕ ቁመቱ ጥራይ ዘይኮነ ኩዕሶ ግዜ ሓልዩ ብርእሱ ብምህራም ፍሉይ ነይሩ። ኣንፈት ጉይኡ ብቕፅበት ናይ ምቕያርን ተሪር ቅላዕ ሽቶታቱን መለለዩ ነይሮም። በዚ ፍሉይ ክእለቱ ኸኣ ፈለማ ጋንታ ዶግዓሊ፣ ድሒራ ጋንታ ክራይ ኣባይቲ፣ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ጋንታ ኤልፓ ወይ ኤሌክትሪክ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ምሳን ክፃወት ኣፈሪመኖ። ኣብ 80ታት ዝንዋ ኣብ ዝለዕለ ጥርዙ በፂሕሉ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ንጋንታ ኤልፓ ዝለዕለ ውፅኢታት ብምምዝጋብ ሻምፒዮና ኤርትራ ክትከውን ኣብቂዕዋ። ኣብ ግጥም ሻምፒዮና ክለባት ኢትዮጵያውን ተሳታፊትን ተዓዋቲትን ገይርዋ። ንሕሪቲ ጋንታ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ነበር ተመሪፁ ብምፅዋት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝንው ተፈልጠ። ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሉ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ውራያት ተሳቲፉ። ህልኽ ጋንታታት ኤልፓን ቸፖሊንን ኣብ ጠርዙ በፂሕሉ ኣብ ዝነበረ እዋን በረኸት ሓደ ካብቶም ቀንዲ መስሕብ ነይሩ። ምስ ጋንታ ዋልያ ዝነበረ ህልኽ ከኣ ክሳብ ናብ ዕግርግር ኣድሂቡ ኣብ ውልቃዊ ህይወቱን ህይወት ቤተሰቡን ስጋኣት ዝፈጠረሉን እዋን ነይሩ። በረኸትን ቤተሰቡን ኣሕዋቱን ብክእለቶም ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ብጠባዮም እውን ተፈተውቲ ነይሮም። ኣሕዋቱ ነፍሲሄር ርእሶም ዘሚካኤልን ድሕሪ ናጽነት ናይ ፈለማ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ዝኾነን ኣብ ሱዳን ዝዓረፈን ዮሃንስ ዘሚካኤልን ኣዝዮም ክኢላታትን ተፈተውትን ነይሮም። በረኸት ኣብ ዝለዕለ ጠርዚ ናይ ክእለቱን ብቕዓቱን ኣብ ዝነበረሉ ካብ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ኣድልዎን ኣየምለጠን። ብዙሓት ጋንታ ኤልፓ ብኣረኣያ ገለ ሓለፍቲ ኩዕሶ እግርን ተዓዘብትን ከም ኣካል ቃልሲ ነጻነት ኤርትራ ትውሰድ ስለ ዝነበረት እቲ ህልኽ ምስ ጋንታ ዋልያ ካብኡ ዝተበገሰ ይብሉ። በረኸት ከኣ ናይዚ ግዳይ ኮይኑ ካብ ሕሪቲ ጋንታ ክፍለ ሃገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮነ ኢሉ ከይተመርፀ ዝተረፈሉ ግዜ ነይሩ። ብዛዕባ በረኸት ዘሚካኤል ክጸሓፍ ዝከኣል ብዙሕ እኳ እንተኾነ መወከሲ ጽሑፋት ምርካብ ግን ኣሸጋሪ ኮይኑኣሎ። ካብቲ ዝነበሮ ፍሉይ ምርድዳእ ምስ ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ክሳብቲ ኣብ ኣንጻር ጋንታታት ዝፈጥሮ ዝነበረ ራዕድን ንኣብነት ተኸላኸልቲ ጋንታ ቸፖሊኒ፣ ፋብሪካ ጫማ ኤርትራ ዝነበሩ ብርሃነ ካርካሳን ነፍሲሄር ገብሪ እግዚኣብሄር ገድሬን ንዕኡ ንምሓዝ ዝገብርዎ ንጥፈታትን ነቶም ኣብቲ ግዜ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ኣፍቅር ስፖርት ፍሉይን መሳጥን ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ብምትሕባር ኣፍቅር ስፖርት ክስነድ ተስፋ ንገብር። በረኸት ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ዝነበሮ ፍሉይ ፍቕሪ ሕሉፍ ዝነበረ ኮይኑ ዋላ ኣብ ዳሕርዋይ ህይወቱ ጥዕና ምሳነ ኣብ ከባቢ ስታድማት ኣስመራ ኣይጠፍን ነይሩ። በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ደቅን ዝነበረ በረኸት ዝሓለፈ ሓሙስ 15 ታሕሳሲ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ስነ ስርዓት ቀብሩ ዝተፈጸመ። ሬድዮ ስፔስ ትግርኛ ኸ ንቤተሰቡን ኣፍቅር ስፖርትን ፈተውቱን ጽንዓት ትምነ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታትና እዚኦም እዮም ነይሮም። ርሑስ በዓል ልደት ንኹልኹም ኣመንቲ። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰላም።